Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 6 февраль. Кыргызстанда милиция карата жана ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин өзү тууралуу сын күчөдү. Ал арада ооруканада дарыгерлердин айынан виш чыккан балдарга 100 000 сомдон кем эмес кенемте төлөп берүү демилгеси көтөрүлдү.
Мына маранын ушерти төлөшсүн, турак жай маселесин карап берсе.
Москвада Ооганстанда тынчтык орнотуу боюнча 2 күндүк сүйлөшүү башталды.
Талибан кыймылынын 2 тандоосу бар. Алар же ооган эли тарапта болот, же башка өлкөлөр колдонгон куралга айланат.
Баткенде жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн 8 000 000 сомго салынган жолдор четинен бузула баштады.
Бул вообще баягы жоопкерсиздик да. Биздин ошол налогдордун эсебинен жасалат да бул бардыгы. Туурабы?
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Замира Кожобаевада дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Манас аэропортунда бомба бардыгы тууралуу маалымат тастыкталган жок. 5-февраль күнү саат 14:41 Кыргызстандагы аба компанияларынын биринин электрондук почтасына Манас аэропортундагы имараттардын бирине саат менен иштөөчү жандыргыч саат коюлганы тууралуу кат келген. Бул аны текшерүү үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана ички иштер министрлигинин атайын кызматкерлери аэропортко барып, иликтеп текшерүү иштерин жүргүзгөн. Коопсуздук кызматынын маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиргени боюнча, текшерүү учурунда эч кандай жандыргыч саат табылган жок.
Алдын ала маалыматтар боюнча бул электрондук тарекке кат чет өлкөдөн келиптир. Жалган маалымат тараткандарды аныктоо боюнча да улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети алып барууда.
Ушул эле жалган маалыматтын негизинде 5-февраль күнү кечке жок Ош аэропортунда текшерилип, эч кандай кооптуу зат табылган жок. Ушул тапта Манас, Ош аэропорттору кадимки калыбында иштеп жатат. Коопсуздук кызматы жалган маалымат тараткан адамдарды табуу боюнча иштерди жүргүзүүдө. Бүгүн АКШнын президенти Дональд Трамп Конгрессте жылдык кайрылуусун жасайт. Кыргызстан убактысы боюнча 6-февраль күнү саат 8:00 жасалат деп күтүлүп жаткан кайрылууда Америка лидери иммиграцияга, жакынкы чыгыштагы жаңжалдарга жана Кошмо Штаттардын экономикасына көңүл бурмакчы. Ушул тапта Конгресстеги демократтар менен Ак Үйдүн саясий кармашы күчөп турат. 5-февралда Трамп Конгресстин биргелешкен жыйынында өкмөттүн ишин жарым жартылай токтоткон АКШнын тарыхындагы кечиресиздер эң узак шаттаундан кийин сүйлөгөнү турат. Кошмо Штаттарда президент жыл сайын Конгрессте өлкөдөгү кырдаал тууралуу баяндама жасайт. 29 январда Трампка Конгресстин төмөнкү палатасына келип сүйлөөгө чакыруу жиберилген. Бирок эл өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси өкмөттөгү шаттаунга байланыштуу коопсуздуктан улам деген жүйүү менен президентти чакыруудан баш тарткан. Трамп өлкөнүн түштүк чек арасына дубал куруу үчүн Конгресстен 5 000 000 ашык доллар сураган. Конгрессте көпчүлүктү түзгөн демократтар буга макул болгон эмес. Алта Трампка Конгресс шайлоого кийлигишүү болбогону тууралуу маалымат берилди. АКШ бийлиги 2018-жылдагы Конгресс шайлоого чет өлкөлүктөр тарабынан кийлигишүү болгон жок. Бул тууралуу далил табышкан эмес. Мындай бүтүмдү баш прокурордун милдетин аткаруучу Мэтт Уитакер менен коопсуздук министри Кристиан Нильсен чыгарышты. Бул тууралуу АКШнын юстиция министрлигинин сайтында жазылды. Уитакер менен Нильсендин биргелешкен жашыруун баяндамасы 4-февраль күнү президент Трампка жолдонгон документтин авторлору доклад америкалык чалгын кызматынын маалыматтарына негизделип жазылганын белгилешкен. Билдирүүдө ошондой эле мекеме 2020-жылкы президент шайлоону чет жактын кийлигишүүсүнөн коргоонун үстүндө иштеп жатканы да айтылган. АКШ Конгрессине шайлоо өткөн жылы 6 ноябрда болгон. Америкалык маалымат каражаттары шайлоого орусиялык интернет иликтөө агенттиги кийлигишүүгө аракет жасады, бирок бул жолу 2016-жылкы натыйжадан кыйла алсыз болду деп жазып чыгышкан. Маңзаттардын жаңы түрлөрү менен күрөшүүнүн жолдору бүгүн Бишкекте талкууланат. Маңзаттардын жаңы түрлөрү маңзат саясаты алдын алуу жана дарылоо маалымат жыйноодогу мыкты тажрыйба деп аталган аймактык иш чара бүгүн Бишкекте ишин баштайт. Анда Борбор Азия аймагында маңзаттын жаңыдан пайда болуп жаткан түрлөрү, мамлекет тарабынан ага каршы жүргүзүлүп жаткан чаралар тууралуу маалыматтар берилет. Иш чараны уюштуруп жаткан КАДАП программасынын коомчулук менен байланышуу кызматкери Асель Секимованын Азаттыкка билдиргени боюнча, анда Евробиримдик өлкөлөрүнөн келген адистер өз тажрыйбалары менен бөлүшөт.
2
күндүк иш-чарада Борбораздан келген катышуулар Германиядан, Британиядан келген адистердин чогуу жаңы пайда алып жаткан маңзаттардын коркунучу тууралуу маалымат алып, ага каршы туруу боюнча тажрыйбалар менен бөлүшөт, деди Секимова. Иш-чарага Кыргызстандан маңзаттарды мыйзам сатууга каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Олег Запольский баштаган тиешелүү адистер катышары күтүлүүдө. Литва система компаниясынын орус армиясы үчүн маалымат жыйнаган деп шектенүүдө. Бул маалыматтар тууралуу улуттук коопсуздук баасы деп аталган докладда айтылган. Докладды Литванын мамлекеттик коопсуздук департаменти даярдаган. Анда Орусия картографиялык маалыматтарды чогултуп жатканы, бул ракета учуруу үчүн пайдаланылуусу ыктымалдыгы айтылган. АФК система компаниясы Литвада жана Европа биримдик өлкөлөрүндө картография менен иштеген компанияны көзөмөлдөйт деп бекемделген маалыматта. Коопсуздук кызматы ишкана акциясынын көпчүлүк пайызы орусиялык Владимир Евтушенковго таандык экенин, ал эми анын бизнесин уулу Феликс жетектей турганын маалымдады. Владимир Евтушенков РБКга курган маегинде Литвада эч кандай ишканасы жок экенин айтты. Система Люксембургтагы филиалы Система Файнанс SA 2017 жылдан бери литвалык Лазерпас компаниясынын 50% ээлик кылат. Бул ишкана учкучсуз учуучу аппараттарды иштеп чыгат. Баткендеги Зардалы айылына баруучу жөө жолдун кооптуу бөлүгүн жаштар оңдошту. Жолдогу тооборуна салынган 12 чакырым чыйыр жолду Карабак айылынын жаштары чогулуп, кол күч менен кум шагылдан тазалап оңдоп чыгышты. Райондун алыскы Зардалы айылына кыш мезгилинде автоуна баруучу жол кардан улам жабылып калат. Ушундан улам кеч күздөн тартып май айларына чейин жергиликтүү эл тоо кыркасына жайгашкан жөө жүрүүчү кооптуу чыйыр жол менен каттап келет. Facebook социалдык тармагы жиберилген каттарды өчүрүү системасын орнотту. Мындай мүмкүнчүлүк тармактын iOS жана Android платформаларына орнолгон мессенджер тиркемелери үчүн да жеткиликтүү. Жиберилген билдирүүнү маектештин коржунунан жок кылуу үчүн ага 2 жолу басып билдирүүнү биротоло жок кылууну же жашырып коюуну тандоого болот. Билдирүү жиберилгенден кийин 10 мүнөт ичинде гана жок кылынат, андан кийин система иштебейт.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда кар жаайт. Чүй, Талас облустарынын кээ бир райондорунда, Ысык Көл облусунун чыгышында кар катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, ал эми Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарында 17-22 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 5-10 градус суук, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында -1-+4 чейин, Ысык Көлдө 0 градустан -5 чейин, Нарында 8-13, Бийиктоолу райондордо 12-17 градус суук. Бишкекте маал-маал менен кар жаайт. Аванын температурасы 7-9 градус суук. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми ички иштер министри Кашкар Жунушалиев кылмышка аралашкан милиция кызматкерлери тууралуу дооматтарга жооп берди. Бишкекте 4 февралда ички иштер министрлигинде өткөн маалымат жыйында министр милиция тазаланып жатат деп ишендирди. Соңку кездери тартип сакчылары үрөй учурган, кылмыш кылганы боюнча бир канча факт катталды. Аларда министрлик кызматты экинчи жолу ээлеп отурган Кашкар Жунушалиевдин өзү тууралуу дагы сын күчөдү. Толугураак Элеонора Бейшенби кызы айтып берет.
Кашкар Жунушалиев милиция кызматкерлери аралашкан кылмыш иштеринин ачыкка чыгышын ичкиликтүү кызматынын ишинин натыйжасы деп түшүндүрдү. Милициянын атына күбө жапкан кызматкерлерден тазалануу ачык айкындыктан башталат деп ишендирди.
Биздин кызматкерлердин мыйзамдарды, тартипти бузуп аткандарын чыгарганда мен дайыма аны өзүмдүн көзөмөлүмө коюп дайыма алардын жетекчилеринен жана ичкиликтүү кызматтарынан сураймын. Эгерде биз кармабасак, биз ачык айкын сиздерге бербесек эл билсин, биз башкаларга окшоп жашысак, анда биздин берген тарбиябыз, ичибизде тазаланабыз деген биздин ишмерлигибиз төмөнчү калбайбы. Зордукту боюнча айтайын, зордуктап атат. Эгерде биздин кылмыш иликтөө кызматтары кармап, аны ачык айкын чыгарып сиздерге бербегенде жашырып койсо билим эле алмак да. Биз андайга барбайбыз.
Расмий маалыматка ылайык, былтыр ички иштер органдарынын кызматкерлерине байланыштуу 67 кылмыш иши козголуп, 83 кызматкер жоопко тартылган. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу кыйла аз. Маселен, 2017 жылы мындай 90 кылмыш иши козголгон жана жоопко тартылган кызматкерлер дагы алда канча көп болгон. Кылмышка мүмкүн коргоо уюмунун өкүлү Гүлшайыр Абдырасулованын пикиринде, милиция кызматкерлеринин кылмышка аралашканын өзү эле коомдогу кооптуу көрүнүш.
Фактылар менин оюмча көбөйүп кетти да. Ачыктыгынан, ачыктыгынан эмес, бирок бул факты баары өзү эле коркунучтуу болуп атат. Фактылар чыккандан кийин артынан ошо фактылар боюнча эмне кылынып атат, кандай жоопкерчиликке тартылып атканы, анан ошо фактылардын азайганы көрүнбөй атат да. Милиция кызматкерлери деген жөнөкөй жарандан караганын бул 2-3 эсе аябай мыйзамдуулукту караган киши болуш керек да. Мындай фактыларды көрүп, бул деген аябай уят, аябай коркунучтуу факттар.
Жогорку кеңештеги Республикада Жур фракциясынын депутаты, экс-министр Заралбек Расалиев, милиция кызматкерлери аралашкан кылмыштар азайды же көбөйдү деп салыштырууга болбой турганын айтты.
Негизи мындай кылмыштар болбош керек. Анан быйыл 10% аз болду, биз оңолуп калдык. Кырсык дегенди башкачараак түшүнүш керек, кырсыкты. Атайлар жазалгандар боюнча аларды өтө катуу жазалаш керек да, жоопкерчилигин катыраак кылыш керек.
Урмат Казакбаев, реформалар жана натыйжа үчүн жарандык союзунун өкүлү. Анын баамында Кашкар Жунушалиев өзүн реформатор катары көрсөтө алган жок.
Бүгүнкү күндө эч кандай чоң өзгөрүүлөр байкалган жок. Мен дагы май кызматкерлерин реформалоо боюнча жумуш топ түзгөн. Ошол топто биз жардам берип келатабыз. Башында жакшы иш менен ошол жумуш топу түзүлгөн болчу. Бирок бүгүнкү күндө ошол иш токтоп баратат да. Биз айтылган идеялар, сунуштарыбыз кагазга түшпөй калып атат. Мына бул дагы бир көрүнүш, что азыркы ички иштер министрлигинин башчысы мындай реформатор эмес экендиги дагы ошого дагы бир далил сыяктуу айтса болот да.
Кашкар Жунушалиев экинчи ирет ички иштер министри болуп былтыр апрель айында дайындалган. Өткөн аптада президент Сооронбай Жээнбеков Жунушалиевди кабыл алганда милицияга ишенимди калыбына келтирүүнү тапшырган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Ооруканада дарыгерлердин айынан ВИЧ жуккан балдарга 100 000 сомдон кем эмес кенемте төлөп берүү боюнча демилге көтөрүлдү. Бирок 2007-2008 жылдары ооруканада илдет жугуп калган ондогон наристелердин энелери ушунча жыл коомчулуктан өгөйлөнүп төгүлгөн көз жашка бул каражат арзыбай турганын айтып жатышат. Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот бул темага.
4 балам менен мени сен ВИЧ кылып, сен жугузгансың, сен ооруптуң деп мени күйөөм ажырашып кеткен ошол жылы. Акчам жетпей, бал кызым катуу ооруп, 2012 жылга чейин мен күрөштүм ошол кызым менен. 1 сом эч кимден акча сураган жокмун.
Атын ачык айтууну каалабаган бул эне кызына ВИЧ илдети жуккан 2006 жылдан бери башынан далай тозокту өткөргөнүн айтып берип жатат. Ошол жылы мыркайдын тиши жарып, ичи өтүп, дене табы көтөрүлүп, ошо облусунун Кара Суу районундагы ооруканага жатып калат. Айык кыз дартка ошол күндөрү туш болгон дейт эне. 2016 жылдан тартып ушул убакка чейин ооруканада же дарыгердин шалаакылыгынан улам ВИЧ илдети жуккан 309 бала каттоодо турат. Эми аларга мамлекеттен 100 000 сомдон кем эмес бир жолку кенемте төлөп берүү демилгеси көтөрүлүп жатат. ВИЧ СПИД жөнүндө мыйзам долбооруна өзгөртүү толуктоо киргизүүнү сунуштаган депутаттардын бири Дастан Бекешев өкмөт шартына жараша бул суманы көбөйтсө болорун белгиледи.
Компенсациялоо кылсак 35-50 000 сом кетет экен. Ошол акчаны каякта тапса болот? Атайын фонд бар, президенттик, өкмөттүк, төрагандыкы, жогорку кеңештин төрагандыгы. Аларга 30 000 000 сомдон жыл сайын бөлүнөт. Ар бир фонддон кача 10 000 000 сомдон бергиле эми эшикке болот го. Албетте 100 000 сом бул дагы аз. Миллион берсек дагы аз болот да. Бирок бул биздин мүмкүнчүлүгүбүз да. 100 000 ыйылды эмес деп ушундай жаздым да.
Буга байланыштуу мыйзамдын долбоору коомдун талкуусуна чыгарылды. Ага катышкан энелердин бири Чынара балага төлөнчү 4 000 сом жөлөк пулду 18 жаштан кийин да ала тургандай кылып өзгөртүүнү сунуштап жатат. Ал ВИЧ жуккан балдар бул курактан кийин айыгып кетпей турганын, аз да болсо жашоосуна тыгынчык болорун, мамлекеттин колдоосуна муктаж экендерин кошумчалады.
Наоборот, 18 жаштан кийин балдар уже жараксыз болду ишке, жумушка жараксыз болду. Неге дегенде канча жылдан бери дарын ичет, ичкен дарысы бооруна, жүрөгүнө, ашказанына зыян болду. Компенсациянын 1 000 000 сомдон коркот жогорку кеңеш деп жатасыңар. 100 000 биз эмне кылабыз? 100 000 100 000 балдарыбызга эмне куруп бере алабыз? Жаңы жылда елкага канча миллион кетирдат жылына? Кандай болсо дагы бала үчүн берисин ошол бир компенсация. Законго талап келсе ошол үйлөрдү бизге бергиле. Калгандарына 8 үй бүл алган, калгандарды законго киргизип караштырып бергиле, силерге сураныч.
Энелердин дагы бири Сайрагүл балдардын билим алуусуна дагы жеңилдик берүүнү суранып жатат.
Кылганда мамлекет мойнуна алып аткарыш керек да. Мына мараны ушерди төлөсүн көбүрөөк балдарды бюджетке өткөрүп берсе. Булар жазыптыр 15 бала бүтпөйт да. Турак жай маселесин карап берсе.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы байкоочу кеңешинин өкүлү, өнөктөштүк тармак уюмунун жетекчиси Айбар Султангазиев Казакстан сыяктуу жарымын республикалык, жарымын жергиликтүү бюджеттин эсебинен чечүүнү сунуштап жатат.
300 000 сомдон төлөп берсе ошо жетиштүү болмок деп ойлойбуз да. Мындай финансовый льготаларды кылыш керек да. Биринчисинен жанакы балдар чоңойуп калды да. Барды окуп иштейт. Негизи бюджет орундар бар, институттардачы. Бекер окуй турганга мүмкүнчүлүк бериш керек. Ошону мыйзамды киргизип атабыз. Лечениялар боюнча. Мына бекер кылса да жакшы болмок деп ойлойбуз да.
Балдарга массалык түрдө виш жуккан окуя 2006 жылы Казакстандын Чымкент шаарында да катталган. Анда ооруканадан 149 наристеге оору жукканы аныкталган. Султангазиев аларга 10,000 доллардын тегерегинде бир жол берилчү кенемте төлөнүп берилгенин, көбүнө жер жана батир берилип, 100,000 теңге ай сайын жөлөк пул аларын белгилеп жатат. Мындан сырткары жер киреше салыктан бошотулуп, жылына эс алууга жолдом алып турушат. Орусияда 1988-89 жылы 200'дөн ашуун балага ооруканада виш жугуп, соттун чечими менен алар жабырлануучу деген статуска ээ болушкан жана кенемте төлөнгөн. Кыргызстанда 2018 жылдын соңуна карата вич илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны 8600 кишиден ашты. Көбү эркектер, арасында 645 бала бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 6 февралдагы эртең мененки эфир уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Манас жана Ош аэропортторунда бомба бардыгы тууралуу маалыматтар тастыкталган жок. Бүгүн АКШнын президенти Дональд Трамп Конгресске жылдык кайрылуусун жасайт. Бишкекте бүгүн маңзаттын жаңы түрлөрүнүн жайылышына каршы күрөшүү жолдору талкууланат. Литва система деп аталган компания орус армиясы үчүн маалымат жыйнаган деп шектенүүдө. Баткенде зардалы айылына баруучу жөө жолдун кооптуу бөлүгүн жаштар оңдошту. Facebook жиберилген каттарды өчүрүү системасын орнотту. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Кененирээк биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Дарегис азаттык чекет орг. Эми аймактагы жаңылыктардан. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 2020 жылга белгиленген президенттик шайлоону жылдырып, мөөнөтүнө мурда өткөрүү планы жоктугун билдирди. Бул тууралуу коңшу мамлекеттин башчысы 5 февралда жарыяланган видео кайрылуусунда айтты. Бир күн мурда Назарбаев конституциялык кеңешке президенттин ыйгарым укуктары качан токторун түшүндүрүп берүүнү сурап кайрылганы ар кандай кептерге жем таштаган, дейт Элиза Кененбаева.
5 февралда Ак Ордонун маалымат кызматы жарыялаган видеодо Нурсултан Назарбаев анын конституциялык кеңешке кайрылуусу кадыресе көрүнүш экенин айтып, мунун тегерегинде ызы чуу кылбоого чакырды.
95 года с момента принятия конституции.
Баш мыйзам кабыл алынган 1995 жылдан бери конституциялык кеңешке 220 кайрылуу түшкөн. Анын ичинде менин да 22 кайрылуум бар. Бул кадыресе көрүнүш. Менден буга чейин кандай шартта президент өз ыктыяры менен кызматтан кетерин сурашкан. Анткени бул баш мыйзамда белгиленген эмес. Бул маселе башка мамлекеттердин баш мыйзамдарында чечмеленген. Ошондуктан мен конституциялык кеңешти муну түшүндүрүп берүүгө чакырдым.
Деген казак президенти албетте бардыгын шайлоо кызыктырып жатканын кошумчалап, баш мыйзам менен дыкат таанышып чыгууга үндөдү.
Да, у президента по конституции законам.
Ооба, президенттин мөөнөтүнө мурда шайлоону дайындоого укугу бар, бирок азырынча бизге анын кереги жок.
Будем нормально работать.
Деп аяктайт Назарбаев өзүнүн видео кайрылуусун. Назарбаев президенттин ыйгарым укуктарын токтотуу боюнча Казакстан Республикасынын баш мыйзамынын 42 беренесинин 3 пунктун расмий чечмелеп берүү үчүн 4 февралда конституциялык кеңешке кайрылган. Баш мыйзамдын бул жобосунда президенттин ыйгарым укуктары жаңы шайланган президент кызматка киришкенде токтойт. Ошондой эле эгерде президент мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетсе же президент өз ыктыяры менен кызматтан баш тартса жана көзү өткөн учурда токтойт. Республиканын баардык мурдагы президенттери өзүлөрү бийликтен баш тарткандардан башкасы Казакстан Республикасынын экс-президенти макамына ээ болушат деп жазылган. Мыйзамга ылайык, конституциялык кеңеш кайрылуу түшкөндөн кийин бир ай ичинде жооп бериши керек. Бул мөөнөт ошондой эле президенттин талабы менен 10 күнгө чейин да кыскартылышы мүмкүн. Мына ушул кайрылуудан кийин коомчулукта ар кандай жоромолдор пайда болуп, айрымдар мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жарыяланаарын болгошкон. Саясат таануучу Досым Сатпаев мамлекет башчысынын конституциялык кеңешке кайрылуусун кезектеги оюн деп эсептейт.
Президент ортага тагы бир акпарат тастады. Ара тура өзү жана анын айналасындагылар түрлүү маалымдамалары менен осылайша коомдун тамырын басып көрөт. Маселен, өткөн жылы Касым Жомарт Токаев президент шайлоого катышпауы мүмкүн деген сөздү бекерден бекер айта салган жок. Бул да мамлекет башчысынын төңөрөгүндө карастырылып жаткан жолдордун бири. Жана ондай жолдор бирөө эмес, бирнешеу болуу мүмкүн. Али накты бирөө таңдалмаган. Дегенмен кайткенде бирөөнү таңдайтын саат жакындады. Өткөн убакыт күтүп турмайт. Саат сайын кысып барат. Менин оюмча биз азыр өзгөчө кезеңге, яны саясий жүйөнүн президенттин кетүүнө дайындык кезеңине өткөн сыяктуу.
Шардара кайрымдар Нурсултан Назарбаев кийинки шайлоого катышуудан баш тартып конституцияда бекитилген өзүнүн биринчи президент улут көсөмү макамынан колдонорун да болгошкон. Баш мыйзамдагы улут көсөмү тууралуу беренеге ылайык Назарбаев Казакстандын коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектей алат. 78 жаштагы Нурсултан Назарбаев Казакстандын башында турганына дээрлик 30 жыл болду. Ал бийликке СССР тараганча эле келген. Расмий маалыматтарга караганда 2015 жылдагы президенттик шайлоодо ал 97% добуш алып 5-жолу шайланган. Казак журналисттерине 2018 жылы курган маегинде Назарбаев Казакстанда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү планда жоктугун айткан. Ал эми былтыр Финляндияга жасаган сапары маалында журналисттердин 2020 жылкы шайлоого катышасызбы деген суроосуна ал убакыт дагы бардыгын жана өз чечимин кийинчерээк жарыяларын айткан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ал арада Москвада Ооганстанда тынчтык орнотуу боюнча 2 күндүк сүйлөшүү башталды. Ага Талибан кыймылынын делегациясы, Ооган коомунун кадыр барктуу өкүлдөрү, анын ичинде мурдагы президент Хамид Карзай дагы катышууда. Бирок бул жыйынга Ооган өкмөтүнөн эч ким келген жок. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Орус баш калаасындагы жолугушуу Ооганстандагы 17 жылдык согушту тынчтык жолу менен токтотуунун кеңейтилген жолу катарын өзгөргөнү менен расмий кабылдын сынына калды. Буга чейин талиптер менен сүйлөшүү өткөрүп келген Кремль бул жолку жолугушууну уюштурууга тиешеси жок экенин билдирип, жоопкерчиликти Москвадагы Ооган диаспорасына жүктөдү. Бирок адистердин айтымында мындай маанидеги жолугушуу орус бийлигинин макулдугусуз өтмөк эмес. Оогансанын башкы аткаруучусу Абдулла Абдулла өз өлкөсүнүн айланасындагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн баарында Ооган өкмөтү башкы планда турушу керектигин расмий кабыл Москвадагы 5-6 февралга белгиленген бул жыйындын башкача форматта өтүшүн каалай турганын айтты. Өткөн аптада Ооган президенти талиптерди өкмөт менен түз сүйлөшүүгө чакырган эле.
Талибан кыймылынын эки тандоосу бар. Алар же Ооган эли тарапта болот, же башка өлкөлөр колдонгон куралга айланат. Мен талибанды чоочундардын жоолоңду планынан чыгып, оогандардын талабын кабыл алууга, өкмөт менен олуттуу сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырам.
Деп билдирген президент Ашраф Гани. Вашингтон талибан кыймылынын 10 чукул өкүлү, 40 чукул оогандык мурдагы атка минер катышар айтылган Москвадагы бул жыйын боюнча комментарий берилет. Кантсе да Орус баш калаасындагы бул жыйын Оогандагы кырдаал боюнча Кошмо Штаттар менен талиптердин ортосундагы сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экени кабарланып жаткан учурга туш келди. АКШнын Оогандан боюнча атайын чыгарманы Залмай Хализат менен талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн 2 жума мурунку Катардагы жолугушуусу 6 күнгө созулду. Нью-Йорк Таймс басылмасы Хализатка шилтеме кылып, Катардагы жолугушуу да АКШ менен талибан кыймылынын расмий өкүлдөрү өз ара макулдашуунун жалпы шарттары боюнча бир чечимге келишкенин жазган. Reuters агенттиги бул сүйлөшүүдө тынчтык келишимин долбоору макулдашылганын, ага кол коюлгандан кийинки 18 айда чет өлкөлүк күчтөр Оогансынан чыгып кетиши керек деген талибандагы айрым булактарына таянып кабарлады. АКШ президенти Дональд Трамп да Ооганстанда талиптер менен мунасабат табыла турган болсо, америкалык күчтөр бул өлкөдөн чыгарын 31 январда кыйыткан.
Көп сандаган жакшы нерселер болуп жатат. Биздин Ооганстанда жүргөнүбүзгө 19 жылга чукулдап баратат. Биринчи жолу алар мунаса жана келишим түзүү жөнүндө сөз кылып жатат. Бул ишке ашса биз өз адамдарыбызды алып келебиз.
Эки күн мурда талибан кыймылы Ооганстанда жеке бийлик орнотууга ниети жок экенин жарыялаган. Талиптердин басма сөз катчысы тараткан билдирүүдө Оогансандын дээрлик жарымын көзөмөлдөп турганы кеп болгон бул куралдуу кыймыл келечекте бийликти толук ээлеп албай, мамлекеттик институттар менен кошо иш жүргүзөөрү белгиленген. Байкоочулар бул билдирүүнү Ооган лидерлеринин көңүлүн тынчытуу аракети катары баалашкан. Бирок тынчтык сүйлөшүүлөрүнө карабай Ооганстанда талиптердин чабуулдары токтой элек. Алардын жоочулары 4 февралда Баглан провинциясындагы көзөмөл бекетине чабуул коюшуп, андан 11 полиция кызматкери мерт болду. Ошол эле күнү талиптер Саманган провинциясындагы жергиликтүү өкмөтчүл күчтөрдү бутап алып, бул окуядан 10 адамдын өмүрү кыйылды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Акыркы күндөрү Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы мамиле өлкөнүн саясий күн тартибинин башкы сабына чыкты. Буга Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровтун Бишкекке сапары себеп болду. Кыргыз орус мамилесинин азыркы кездеги абалы, анын көйгөйлөрү менен мүмкүнчүлүктөрү Азаттыктын алдыдагы жарым сааттык бөлүгүндө эксперттер талдайт уктуруусунда кененирээк талкууланат. Азыр болсо бул программабызды улантабыз. Эми Баткен облусуна келсек, Баткен шаарынын ички жолдорун жакшы жаңыртуу аракетинде өткөн жылы жергиликтүү жана республикалык казынадан каражат бөлүнүп, ичке жолдорго асфальт төшөө, жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар курулган. Жергиликтүү бюджеттен 8 миллион сом бөлүнгөн, республикалык казынадан болсо 14 миллион сомго тендер өткөрүлгөн. Бирок жумуштар аягына чыкпай жатып, бүткөрүлгөн иштер четинен урап баштап, жумуш сапатсыз жасалганын айтып, шаардыктар даттана баштады. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровтон уксаганда.
Баткен шаарындагы негизги делген көчөлөрдүн бирин оңдоо өткөн жылдын декабрь айында ишке ашып, Мурат Салихов көчөсүнүн 400 метрине тротуар курулган. Асфальт жаңы эле төшөлгөнүнө карабай четинен урап, жаракалары пайда болгон. Пайдаланууга берилбей жатып, жарактан чыга баштаган жолдор үчүн оңбогондой каражатты элдин салыгынын эсебинен сарптап жатышканын элес албай, кыш чилдеде асфальт төшөп, ансыз да чектелүү казынаны ойкелди чачып жатышат деп Баткен шаарынын тургундары нааразы боло баштады. Анткени курулган тротуарлардын четинен укаланып, суу агуучу лотоктор сына баштаган. Элдин акчасын максатсыз сарптап жаткандар дагы бир аз убакыттан кийин жолоңдойбуз деп казынадан дагы каражат бөлүшөт. Бул жоопкерсиздик, дейт шаар тургуну Барчынбек Сатыбаев.
Жасаган эмелерин карасаңар, мына бузулуп атат да, кыштын суугуна карабай басышкан. Кышта баскан нерсени билесиңер да, сапат жок болот. Анан бул деген башы башталган, аягына чейин бүтө элек уже могу бардык жерлери бузулуп атат да. Асфальттар эзилип атат, бар жерлер чөгүп кеткен. Себеби трамбовка болгон эмес. Анан асфальт бири бирин кармабайт кышындачы, суукта. Ошон үчүн мен ойлойм, бул вообще баягы жоопкерсиздик да. Биздин ошол налогдордун эсебинен жасалат да бул бардыгы, туурабы? Биз карапайым эл төлөп атат.
Негизги буйрутмачы катары шаар бийлиги өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарып, облус борборунда инфраструктураны жакшыртуу үчүн 23 миллион сомдук жумуш аткарылганын айтып отчет берген. Эми болсо жергиликтүү бийлик бул иштерди башка мекеме көзөмөлдөгөндүктөн аягына чыкпай жатып бузулган тротуарларды көрүп турса да маселени чечүүгө укугу жок экенин айтып жатышат. Жумуштар аягына чыгып, шаар балансына өткөрүлсө гана сапатына баа бере алабыз, дейт вице-мэр Мамасадык Султанов.
Техникалык жактан көзөмөлдөөчү адиси бар, ал аркылуу жана түз өзүбүздүн депке өзүбүздүн мэрдин атынан каттар жолдоп, бүгүнкү күндө бир топ ошол кетирилген мүчүлүктөр жөнүндө өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз. Бул эми чындыгын айтканда биздин жергиликтүү бюджеттен эмес, министр транспорт коммуникация аркылуу каржыланган ушу долбоор болуп эсептелет. Анын тейлей турган мөөнөттөрү бар, биз муну ушу толугу менен бүтүртөбүз деген чоң ниеттебиз.
Бул иштерди жасоо тендерин КС Интер ишканасы утуп чыгып, жумуштарды жасап жатат. Аларга акча каражатын республикалык бюджеттен бөлүнгөнүн Транспорт министрлиги тарабынан каралат. Жумушту көзөмөл жүргүзүү милдети номер 2 жол тейлөө мекемесине жүктөлгөн. Эми курулбай жатып бузулган жолдорду келишимге ылайык тендерден уткан компания калыбына келтирет. Болгону каражат кеч бөлүнүп калды, дейт мекеменин башкы инженери Рысбай Жалилов.
Мындай абал кеч күзгө калды, декабрь айга калды да. Убагында каржылоо болбоду. Анан баягы күн суук болду, башка болду. Ошол негизден көчүп кетти. Биз договордун негизинде баягы жерде. Ошол өзү КСНТРдин өзү жооп берет. Өзүнүн эсебинен кылып берет, аткарып берет. Баягы бузулган жерлерде. Көзөмөлдөгөнбүз, айтканбыз. Ошол чала ал иштери. Дагы тендердин суммасынан осадкалар калган.
Сапатсыз, шашылыш бүткөрүлгөн бул иштерде бир гана куруучулар эле эмес, жүргүзүлгөн тендерде каржыны кечиктирип бөлгөндөр, көзөмөлдөгөндөр да кемчиликтери бар. Бирок бекерге чачылган каражат кимдин эсебинен кайра кайтарылабы же жокпу айтуу кыйын. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун эртең менен эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрым учкай мазмунуна токтоло кетсем, Манас жана Ош аэропортунда бомба бардыгы тууралуу маалымат тастыкталган жок. Бүгүн АКШнын президенти Дональд Трамп Конгресске жылдык кайрылуусун жасайт. Бишкекте бүгүн маңзаттын жаңы түрлөрүнүн жайылышына каршы күрөшүү жолдору талкууланат. Литва система деп аталган компания орус армиясы үчүн маалымат жыйнаган деп шектенүүдө. Баткенде зардалы айылына баруучу жөө жолдун кооптуу бөлүгүн жаштар оңдошту. Facebook жиберилген каттарды өчүрүү системасын орнотту. Кененирээк ушул жана башка кабарлар Биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттыктын 6-февраль шаршемби күнкү эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 6-февраль. Кыргызстанда Орусиянын экинчи аскер базасы ачылабы, мындай зарылчылык барбы, жокпу, деги эле кыргыз-орус мамилелеринин азыркы абалы кандай болуп жатат? Азаттык кечи эксперттер талдайт уктуруу көрсөтүүсүндө мына ушул теманы кенен талкуулады. Анын аудио кайталоосун алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга сунуш кылабыз. Сага чейин Замира Кожобаевадан акыркы кабарларды угалалы.
Саламатсыздарбы, Манас Ош аэропортторунда бомба бардыгы тууралуу маалымат тасдыкталган жок. 5-февраль күнү саат 14:41 Кыргызстандагы аба компанияларынын биринин электрондук почтасына Манас аэропортундагы имараттардын бирине саат менен иштөөчү жардыргыч саат коюлганы тууралуу кат келген. Муну текшерүү үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана ички иштер министрлигинин атайын кызматкерлери аэропортко барып, иликтеп текшерүү иштерин жүргүзүшкөн. Коопсуздук кызматынын маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиргени боюнча, текшерүү учурунда эч кандай жардыргыч саат табылган жок.
Алдын ала маалыматтар боюнча бул электрондук дареке кат чет өлкөдөн келиптин. Жалган маалымат тараткандарды аныктоо боюнча да улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети алып барууда.
Ушуну эле жалган маалыматтын негизинде 5-февраль күнү кечке жок Ош аэропортуда текшерилип, эч кандай кооптуу зат табылган жок. Ушул тапта Манас Ош аэропорттору кадимки калыбында иштеп жатат. Бүгүн АКШнын президенти Дональд Трамп Конгрессте жылдык кайрылуусун жасайт. Кыргызстан убактысы боюнча 6-февраль күнү саат 8:00 жасалуучу кайрылууда Америка лидери иммиграцияга, жакынкы чыгыштагы жаңжалдарга жана Кошмо Штаттардын экономикасына көңүл бурмакчы. Ушул тапта Конгресстеги демократтар менен Ак Үйдүн саясий кармашы күчөп турат. Трамп өлкөнүн түштүк чек арасына дубал куруу үчүн Конгресстен 5 миллиарддан ашуун доллар сураган. Конгрессте көпчүлүктү түзгөн демократтар буга макул болгон эмес. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Ооганстандын президенти Ашраф Ганиге ички диалогтордун маанисин бекемдеди. Ал бул тууралуу сөзүндө Вашингтон бул өлкөдө тынчтык орносун каалай турганын айткан. Бул тууралуу мамлекеттик департаментинин өкүлү Роберт Палладино билдирди. Мамлекеттик катчы ошондой эле ички диалогтордун маанисин белгилеп, өлкөдө тынчтыкты орнотуу үчүн Ооган өкмөтү, талиптер жана башка лидерлер менен чогуу сүйлөшүү зарылдыгын айтты, деди Палладино. Маалыматта айтылгандай, Майк Помпео АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзаттын бул жараянда орду чоң деп белгилеп, Ооган элин 2001-жылдан берки ийгиликтерин дагы айтып кетти. 5-февралдан тарта Москвада Ооганстанда тынчтык орнотуу боюнча 2 күндүк сүйлөшүү жүрүп жатат. Ага Ооган коомунун кадыр бартуу өкүлдөрү, анын ичинде мурдагы президент Хамид Карзай катышууда, бирок Ооган өкмөтүнөн эч ким келген жок. Бишкекте бүгүн маңзаттын жаңы түрлөрү менен күрөшүүнүн жолдору талкууга алынат. Маңзаттардын жаңы түрлөрү, маңзат саясаты, алдын алуу жана дарылоо, маалымат жыйноодогу мыкты тажрыйба деп аталган аймактык иш-чара. Анда иш чарада Борбор Азия аймагында маңзаттын жаңыдан пайда болуп жаткан түрлөрү, мамлекет тарабынан ага каршы жүргүзүлүп жаткан чаралар тууралуу маалыматтар берилет. Аны уюштуруп жаткан КАДА программасынын коомчулук менен байланышуу кызматкери Асил Секимова Азаттыкка билдиргени боюнча, анда Европа биримдик өлкөлөрүнөн келген адистер өз тажрыйбалары менен бөлүшөт. Литвада система компаниясы орус армиясы үчүн маалымат жыйнаган деп шектелүүдө. Бул маалыматтар тууралуу улуттук коопсуздук баасы деп аталган докладда айтылган. Докладды Литванын мамлекеттик коопсуздук департаменти даярдаган. Анда Орусия картографиялык маалыматтарды чогултуп жатканы, бул ракета учуруу үчүн пайдаланылуусу ыктымалдыгы айтылган. Ал эми бул система компаниясын жетектеген Владимир Евтушенков РБКга курган маегинде Литвада эч кандай ишканасы жок экенин айтты.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми акыркы күндөрү Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы мамиле өлкөнүн саясий күн тартибинин башкы сабына чыкты. Буга орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун Бишкекке сапары себеп болду. Кыргызстандын аймагында экинчи орус аскер базасынын ачылышын четке какпайт деген Орусиядагы кыргыз элчисинин билдирүүсү бул талкууларды күчөттү. Азаттыктын кезектеги эксперттер талдайт талкуусу учурда кыргыз орус мамилесинин абалы анын көйгөйлөрү менен мүмкүнчүлүктөрүнө арналды. Талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы депутат Чыныбай Турсунбеков, тышкы иштер министринин орун басары Азиз Мадымаров, дипломат Бактыгүл Каламбекова, жарандык активист Адил Турдукулов жана тышкы иштер министрлигинин бөлүм башчысы Улан Тутуяев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Назарыңыздарда ошол берүүнүн аудио версиясы.
Орусия менен мамиле бул эки өлкө ортосундагы эле бир катнаш менен чектелбей, геосаясий дагы чоң мааниси бар. Акыркы окуяларды эске алуу менен Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы мамиледе эмне жаңылык күтүлүп жатат? Ушундан баштайлы, Азиз мырза, сизден баштасак.
Рахмат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына биринчи жыйынтыктарын кечээ биз уктук. Россия Федерациясынын дышкы иштер министри бизге келип, эң негизги бир себеби келе жаткан ушул мамлекеттик сапары бар Россия Федерациясынын президентинин, ошонун даярдоонун алкагында ушул сүйлөшүүлөрдүн негизинде болду. Анан эгер толугураак маалымат болсо, биздин мындай саясий департаменттин орун басарынын, директордун орун басары бар, кеңирээк маалымат бергенге бизде маалымат бар.
Улан мырза, сиз белгилөөсүңүз түзөн түз иштеген адамдар.
3-4 февралда Сергей Викторович Лавровдун расмий сапары болду. Ушул сапардын алкагында тышкы иштер Россиянын тышкы иштер министри биздин президент менен жолукту. Ал жерден көп көйгөйлүү маселелер каралды. Биздин саясий, экономикалык, маданий маселелер талкууланды. Андан тышкары дагы жана биздин эл аралык уюмдагы, регионалдык уюмдагы биздин катышуубуз боюнча көп маселелер талкууланды. Андан тышкары ошол эле күнү Сергей Викторович менен Чыңгыз Азаматовичтин жолугушуусу болду. Ал жерде дагы биз көп маселелерди талкууладык. Эми анын баарын силер биздин маалымат кызматынан көрдүңөр, телевидениядан уктуңар. Баарына токтолор.
Негизги талкуу мен жана белгилеп өткөндөй, ошо Орусиянын Кыргызстандын аймагында ачылышы мүмкүн делген экинчи аскер базасы боюнча болбодубу? Кечээ Лавров мырза дагы, Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков дагы бул жөнүндө маселе көтөрүлгөн жок деди. Эмне себептен анда бул маселе мындай мааниси артты?
Эми мен оюмча бул баягы биздин Кыргызстандын Россияда элчинин интервьюсунан келип чыкты деп айта алам. Анткени аяктан дагы кичине бир туура эмес суроолор болуп калды. Ошого баягы ал суроону кичине көтөрүп, баягы башка нукка салып кой деп биздин оюбузча ошондой болуп калды.
Күн тартипте жокпу?
Күн тартипте бүгүнкү Кыргыз Россия мамлекеттик күн тартибинде андай суроо чыга элек.
Чыныбай мырза, жалпысынан мына сиз эл аралык комитеттин мүчөсү катары, парламенттин мурдагы төрагасы катары учурдагы кыргыз орус мамилесин кандай баалайсыз?
Албетте, Россия биздин стратегиялык өнөктөшүбүз. Ошого жараша негизи эле Кыргызстан үчүн бүгүнкү күндө абдан маанилүү, стратегиялык жактан өтө маанилүү өнөктөш Россия. Андан кийин калган өлкөлөр кетет деп эсептейм. Анткени себеби бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасын өлтүрбөй кармап турган мигранттардын эң көпчүлүгү ошол Россия Федерациясында иштеп атышат. Ал мигранттардын иштеши, ал мигранттардын Кыргызстанга жиберип аткан акчасы Кыргызстандын экономикасынын мындай кармалып турушуна, анча мынча өнүгүшүнө себеп болуп атат. Ошондуктан биз бул өлкө менен мамилени өтө аяр жана жогорку деңгээлде жүргүзүүгө милдеттүүбүз.
Бул маселелердин баардыгына ошо талкуунун жүрүшүндө токтолобуз. Бактыгүл айым, мына сиз тажрыйбалуу дипломат катары ошо кыргыз орус мамилелерин бүгүнкү абалына көз салган учурда канчалык деңгээлде ошол мүмкүнчүлүктөр толугу менен пайдаланылып жатат жана кемчиликтери эмнеде болууда?
Кыргызстан менен Россиянын ортосунда мамилелердин тарыхы өтө тереңге кетет. Андан берки жагында мынабул биздин 70 жылдык чогуу жашаган бир тарыхыбыз бар. Андан кийин мына акыркы 30 жылга жакын Россия Федерациясында, Кыргыз Республикасындагы жаңы шарттарда суверендүү мамлекет катары мамилелерин кайра переформатировать этип атат. Эми бизде көп окуялар өттү башыбыздан. Бирок Россияда бир калыпта өнүгүп келатат акыркы жылдары бизге салыштырмалуу. Анан биздин чөлкөмдөгү, биздин региондогу жалпы геополитикалык абалга көз жүгүртө турган болсок, бул визит көп нерседен үмүттөндүрөт. Анан эми баягы биздин эки тараптын мамилелердин жалаң эле эки мамлекеттин ортосундагы мамилелер бар. Андан тышкары региондук алкактагы мамилелерибиз бар. Анан жана айткандай чоң саясаттагы Россия канткенинен бул тарыхта канча кылымдан бери дүйнөлүк эл аралык мамилелерге бизден мурда кирген мамлекет. Кемчиликтери эң кемчиликсиз болбойт. Азырында көзгө басып айта турган кемчилик жок. Менин оюмча ушул жаңы биздин көп тараптуу, эки тараптуу мамилелерибиз буга чейинки кол коюлган, дүйнө жүзүнө угузулган стратегиялык союздашпа мамилелердин алкагында өнүгүп жатат. Потенциал аябай чоң. Биз аны канчалык пайдаланып атабыз, ал башка нерсе.
Адил мырза, мына улуттук кызыкчылыктарга негизделген деп, бул эми тышкы саясат жөнүндө кеп болгондо, расмий бийлик органдарынын башкы аргументи дал ушул кызыкчылыкка аргументке такалат эмеспи? Анан канчалык деңгээлде ошол Кыргызстан бүгүнкү күндө эркин улуттук кызыкчылыкка жооп берген Орусия менен мамилени түптөп жүргүзүп жатат?
Эми туура, биринчиден кесиптештер айткан сөздөрүнө кошулам. Орусия биз үчүн абдан маанилүү стратегиялык өнөктөш. Бирок ошол эле учурда Орусия үчүн дагы биз Кыргызстан мамлекети абдан маанилүү мамлекетпиз. Анткени Орусиянын тышкы саясатындагы концепциясынын ичинде дагы өзгөчө коңшу КМШ өлкөлөрү менен тыгыз мамиле түзүү эң башкы приоритет болуп эсептелинет да. А буга дагы кошумча Орусияга сиз билгендей санкциялар күчөп жатат, батыш менен тириш дагы уланып жатат. Ошондуктан алар ошол геосаясий мааниде кечээки өзүнүн колония деп эсептелген Кыргызстан мамлекетинин өзгөчө ошол басым жасап ал жакка саясатын күчөтүү аракети болуп жатканын биз баарыбыз көрүп жатабыз.
Экинчи аскердик базаны, элдин оозунда көп айтылган экинчи аскердик базаны ачууну айтпаганда деле Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда бир топ талуулуу маселелер турбайбы? Алардын бири ушу эки өлкө чогуу ишке ашырууну көздөп, бирок ортодо калган, ара өйгө абалда калган жогорку нарын гестер каскадынын курулушу да. Мына кечээ дагы Сергей Лавров ушул жолугушуудан кийин маалымат кызматынын жүрүшүндө бул боюнча бир жаңы сунуштар болуп жаткандыгын айтып өттү. Ушул Лавров айтып жаткан жаңы шарттарга ылайыкталган сунуш эмненин негизинде болуп жатат? Кандай сунуш? Алар орусиялык компания кайрадан кайтып келеби, же улантабы, же 37 миллион долларды албай калабы? Коомчулукта ушул жөнүндө көп сөз болуп атат да. Эгер мүмкүн болсо, ачык ачык ушул маалымат болсо айтып өтсөңүз.
Менде мындай деле маалымат жок бул боюнча, бирок биздин оюбуз боюнча бул маселени биз көтөрүп келатабыз орус тараптын астында. Бүгүнкү күндө ошол баягы сиз айткан маселе бар, 37 миллион. Бирок биздин мынабул Россия Федерациясынын президентинин сапарынын алкагында биз мынабул февраль айында өкмөттөр аралык экономикалык комиссиянын отурубу, жыйымы пландаштырылып атат. Тиешелүү тапшырмалар берилген. Мен ойлойм, ошол отурумдун тегерегинде ушул маселе боюнча бир конкреттүү бир сунуштар болот деген ой менде бар.
Улан мырза, сиз кошумчалайчу нерсе бар конкреттүү түрдө?
Кошумчалап кетейин. Бул маселе боюнча азыр биздин кыргыз орус тарап рабочий группанын алкагында иштеп жатат. Биз премьер министрдин атынан кат жолдогонбуз ошол жанагы маселени чечиш боюнча, 37 миллион боюнча кайра жандандыруу боюнча. Буюрса, мына 28 февралдан баштап 2 мартка чейин ошо биздин кыргыз орус межправительственный комиссия болот, ошол жерде дагы талкууланат.
Кандай вариант? Алар келип улантабы, же кандай сценарий, кандай вариант?
Мен толугу менен айта албайм, анткени азыр ошо жана эки группа чечкенден кийин анан уже комиссияга киргизет да.
Чынбы мырза, бул маселеге парламентинде тиешеси бар эмеспи? Парламенттик комиссия иштеди эле, анан дагы бир нерсе болуп атат да. Россия буга чейин ишке ашырбай орто жолдо мындай таштап койгон долбоорду кайрадан эле Орусияга берүү канчалык деңгээлде туура болот? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Биринчи кезекте Кыргызстандын ал ратификация менен чыгышынын өзү шашылыш болгон убакыт көргөздү. Анткени себеби андан кийин мына 2 жылга жакын убакыт өттү, 2 жылдын ичинде жаңы инвестор табылган жок. Өзгөчө Кыргызстандагы энергетикалык ресурс, энергетика болгон баадан улам ар ким эле келип инвестиция кыла бербей тургандыгын убакыт көргөзүп атат. Мындан улам азыр кайра ал маселени ошо ара өйгө калтырбай чечиш үчүн сунуш болуп аткан, бул табигый нерсе. Бирок менин коркконум эми шарттар Кыргызстанга мурда караганда кичине оорураак кырдаалда болот болуш керек. Анткени себеби биз бул иште ачыгын айтканда мурдакы жетишкендиктерди алдырып коебуз да. Кен себеби биз азыр бүгүнкү күндө суранычун ордуна келдик.
Ушул нерсени да, мисалы көбүнесе Орусия жөнүндө кеп кылганда, Орусия геосаясий кызыкчылыктардан улам башка чоң оюнчуларга мындай ишке ашыруучу долбоорлорду алып коюп, бирок ишке ашырбайт деген сөздөр да айтылып келет да. Мисалы ошол сценарий кайра кайталанбайбы?
Эми болбойт деп айтыш да кыйын, кесип айтыш кыйын. Себеби бул мына өзгөрүп билесиңер да, эл аралык мамилелер бир гана, биз баягы мурдагы эмелерди айтып жүрөбүз, ушул жанагы тышкы саясаттын биримдиги деп да. Эл аралык мамилелер боюнча чечим кабылдай турган, чечим даярдай турган борборлор көп, каналдар көп да. Алардын баарын ургаалдаштырып туруп бир эмеге келтире турган бул мына парламент, өкмөт, анан президент ошо бекитип берет да. Ошон үчүн биз азыр бирди жөн гана мындай бир көрүп туруп айтабыз, бир аналитикага, мурда болгон бир аналогтарга салыштырып туруп да. Ошон үчүн ар бир мамлекеттин өзүнүн тышкы саясатында эмеси бар, мындай бир белгилүү белгилүүлөрү бар, белгисиз белгилүүлөрү бар, белгисиз белгисиздери бар. Ушундай факторлор бар да. Буларды эсепке алып караганда болбойт, болот деп так кесип айтыш кыйын. Бирок эми эгер ошондой бир немелер келип аткан болсо, сунуштар келип аткан болсо, аны карап чыкканга биздин дарамитибиз жетет деп ойлойм. Коомчулуктун дагы, коомчулуктун өкүлү катары жогорку кеңештин дагы, өкмөттүн дагы, тышкы иштер министрлиги албетте мунун баягы башында болот. Эми тышкы саясат бул өзү биздин насаатчыларыбыз айткандай көп инструментте, анан ар түрдүү нотада жасалат.
Адиле мырза, мен ошо тышкы саясат жөнүндө кеп болуп атканда, бул эми дүйнөдөгү саясий абал менен, аскердик абал менен түздөн түз байланышта да. Анан учурда эл аралык чөйрөдө 90-жылдардын башында баягы бир полярдуу дүйнө бүттү деп келген болсо, баягы эки полярдуу дүйнө бүттү деп келген болсо, мына кайрадан ушул эки полярдуу дүйнөнүн системасы түзүлгөндөй болуп жатат. Буга батыш менен Орусиянын ортосундагы мамиле, санкциялар сиз белгилеп өткөндөйчү. Анан дал ушундай абалда Кыргызстан Орусия менен жакын болуу менен, стратегиялык өнөктөштүктү сактоо менен улуттук кызыкчылыктарга жооп берген башка өлкөлөр менен мамиле түзүү дарамети канчалык? Себеби дегенде бул жерде бир өлкөнүн гегемониясы, бир өлкөнүн басымдуу позициясы башка өлкөлөр менен мамиле түзүүдө абдан мындай тоскоол болот деген кептер айтылып келет да.
Эми чындыгында тышкы саясат бул ички саясаттын уландысы эмеспи? Ал эми биздин ички саясатыбызда өзгөчө экономика жаатында абдан кейиштүү абалда болуп жатабыз да. 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча экономика өсүү темпи боюнча биз Борбор Азия мамлекеттеринен эң артта калыптырбыз. Мисалы ошол эле тажик мамлекети Камбар ата сыяктуу эле Рогун ГЭСин өзү куруп алды. Өзбекистанда жумба сайын чоң чоң завод, фабрикалар ачылып жатат. Астанада болсо Килиген финансылык центр курулду. Ал жерде казактардын мыйзамы эмес, ошол Лондондун мыйзамы, финансылык мыйзамы менен иштеп жаткандагы алар көз карандысыз бир кандайдыр бир саясатты жүргүзүүгө ынтызар экенин көрүп жатабыз да. А бизде болсо мисалы ошол эле Камбар атада курардан мурун көз карандысыз эксперттер айтып келген, бул жерде эч кандай экономикалык биз үчүн, ошол ишкана Русгидро үчүн эч кандай жыйынтыктар болбойт, анткени аны экспорттоо потенциалы бизде абдан аз азыркы учурда деп айтып кетсе да, аларды эч ким уккан эмес. Ошондуктан менин оюмча бул жерде эки жоопкерчилик бар: Орусия татар тарапта да, кыргыз тарапта дагы. Анан ошон үчүн биз дагы бир жолу Орусияга дагы бир козырды берип койдук $37 миллион менен. Аларды ошону жоюу менен Орусия тарап бизге карата кандайдыр бир башка басым кылууга дагы мындай аракетин жүргүзгөнгө аракет кыла берет да. А бирок кыргыз мамлекети сөзсүз түрдө көз карандысыз башка мамлекеттер менен дагы тең ата мамиле түзүүгө аракет жасаш керек деген ойдомун.
Бул канчалык деңгээлде реалдуу, Чыныбай мырза?
Эми дүйнөнүн тарыхы көргөзүп атпайбы. Мына Евросоюзду айтып атабыз. Евросоюз ким үчүн көбүрөөк пайдалуу? Экономикасы өтө күчтүү Германия, Франция сыяктуу Европадагы өлкөлөргө пайдалуу. Калган өлкөлөр ошолордун аркасы менен өнүгүп кетебиз деп кирип, мына Англия чыгып ачып атат, бүгүнкү күндө Brexit ошо маселесине чыгып атат. Мындай караганда, бирок бир алардын айырмачылыгы биздин Евразиялык экономикалык союз болобу, бияктагы саясий кырда системадан улам. Аларда эгерде бир жогорку деңгээлде кандайдыр бир кагылышуулар, көз караштардагы терстиктер пайда болсо деле кабыл алынган чечим күчүндө болот, иштей берет. Ал эми бизде мисалы биз 17-жылы жакшы билебиз, Евразиялык экономикалык союзда туруп биздин машиналар мына бул жердеги Бишкектин жанындагы чек арадан Казакстанга өтө албай калганын көргөнбүз. Бул кандай деңгээлде бир адамдын эркине байланышып калганынын бир фактысын көз алдыбызга тартылган да ошондуктан биз жакта биз кирген союздарда кырдаал мындай көп учурда ошол иштеп аткан системанын бузулушуна байланыштуу болбойт, ошол системаны иштетип аткан башында тургандардын көз карашына байланыштуу болуп калат. Биздеги эң чоң коркунуч ошондо турат да.
Азизбек мырза, мына жалпысынан ушул тышкы саясаттагы векторлор, багыттар жөнүндө кеп болгондо, акыркы учурда ушул тышкы саясатта бир векторлуу Орусияны гана караган саясат негизделип калды деген сөздөрдү айтылып келет да. Буга сиздердин көз карашыңыздар кандай? Албетте эми сиздер буга каршы жооп бересиздер, өзүңүз аргументтериңиздер кандай? Мисалы
мындай сиз айткан эмелер сөздөр бар, бирок биздин акыркы убактагы биз тышкы саясаттагы болуп аткан кадамдарга көз салып көрсөк, багыттар өзгөрүп атат. Мисалы эгер мындай айтканда араб мамлекеттери менен биз акыркы убактарда көп кадамдарды жасадык. Бул дагы убагында мындай бир маалымдар бар, талдоолор бар, что убагында бул мүмкүнчүлүк жакшы колдонулбай калган Кыргызстан үчүн. Ошо сиз айтып аткандай бир жак тараптуу болуп кеткендир ошол убакта. Ошондуктан ушул тарап боюнча акыркы убакта эле биз 4 өлкөдө, 3 өлкөдө элчилик ачтык, билесиздер. Бул тарапты дагы биз азыр катуу көзөмөлгө каралып атат. Ошондуктан мен бул ойлорго кошула албайм. Бул эми биздин тарыхый өзүбүздүн мындайча стратегиялык өнөктөштөр бар. Биз алардан кете албайбыз. Бирок ошол эле убакта ошол өнөктөш менен мамилени ошол жакты болуп кетип атат. Ошол жакты биз карап аткан деген мен каршымын. Бул мамиле тарыхы бар. Муну биз өркүндөсү ошол эле убакта башка өлкөлөр менен дагы мамилелерди, башкаларды биз күчөтүшүбүз керек деп ойлойм.
Мисалы ошол эле АКШ менен, Батыш менен болгон мамиле жөнүндө эмнелерди айта аласыз? Акыркы учурда АКШ менен мамиле абдан эле сууп калгандыгы баарыбызга белгилүү. Келишим жокко чыгып, алны даярдоо боюнча иштер жүрүп жатат деген менен жыйынтыгы сезиле элек. Бул жаатта маселе.
Бул факт, бул көрүнүп турат. Мындан кете албайбыз. Анын бир өзүнчө себептери бар, анын талдоолору бар. Бирок акыркы убакта биз тараптан дагы, ошондой эле Америка Кошмо Штаттарынын тараптагы активдүү иш аракеттер көрүлүп атат. Эми азыркы убакта Америка Кошмо Штаттары тарабынан бизге жаңы келишим берилген ушул экономикалык гуманитардык жаатында. Анын үстүнөн биз азыр эки тараптуу иш жүрүп атат. Мына жаңы элчинин келиши бизге Америкадан, биздин жаңы элчинин дайындалышы, булардын баарына жакшы шарт түзүп берет деп ойлойм. Ошол азыр келишимдин үстүндө алардын биз иште активдүү жүргүзүп атабыз.
Бизде эки тарап даталар азырынча белгисиз.
Жок, келишимдин үстүнөн иш жүрүп атат. Эми муну билесиз, муну айтыш кыйын. Бирок ошол убакта эки тараптын тең бул боюнча ою дагы, тилеги дагы бар. Буга биз аракетти, алар тараптан дагы аракет бар, биз тараптан аракет болуп атат.
Бактыгүлө, мына сиз эл аралык мамилелердин теориялык негиздерин да жакшы билесиз да, анан жалпысынан эми Кыргызстан кичинекей мамлекет, мүмкүнчүлүктөрү экономикалык, минералдык ресурстар жаатында мүмкүнчүлүктөрү чектелүү деп келе атпайбызбы? Бирок дал ушундай мамлекет болуп туруп дагы бир өлкө менен мамилени бузбай туруп, экинчи өлкө менен мамилени активдештирүүнүн бир мүмкүнчүлүктөрү жокпу? Мисалы Орусияны эске алган учурда делечи, мисалы биз Орусия менен мамилени бузбай туруп Батыш менен мамилени жөндөй албайбызбы?
Бул суроонун өзүндө жооп бар да. Суроонун өзүндө жооп бар, бирок албетте биз бүгүн эле же 27 жыл бою эле ушул Россияны карап турган жокпуз да, туурабы? Дүйнө жүзү менен биз тааныштык, мамилелер курдук, көп мамлекеттер менен, мына өзүбүздүн кошуна мамлекеттер менен баардыгы менен түбөлүккө чейин достук келишимдерин түздүк. Анан Бул деген мынал дипломатиянын өзүнүн консервативдик тарабы да бар, анан бирок мынал оперативдик тарабында күндөлүк эмесинде бул мына визиттер булар 2 жыл 3 жыл даярдалат. Бул бүгүн эле кокус эле айта коюп мына эметкен нерсе эмес. Бул бир этап болот баягы чоң процесстин. Биздин маанилүү турушубуз бар да, маанилүү биздин турган жерибиз. Кээ бирлер баягы ары бери кетип тургандардын жолунда турган жөнүнө сталба эмеспиз да, дөңгөч эмеспиз, туурабы? Биз менен эсептешишке туура келет да. Ошону эсептешкенге биздин эсебибиз болуш керек да. Тышкы саясатта мына күндөлүк иштеринде өзүнүн бухгалтериясы бар, өзүнүн алгебрасы бар, өзүнүн арифметикасы бар. Тышкы иштер министрлиги жөнүнө отурбайт. Мунун баарын эсептеп, ушу өлчөп отурат. Анан бир гана тышкы иштер министрлиги кабыл албайт чечимди. Чечим даярдап берген органдардын башында турган бир мекеме катары билебиз. А чечим башка жакта кабылданат. Жана мен айткандай, жалпы чечим кабылданыш үчүн түрлүү-түрлүү агымдардан келет информация дагы, сунуш дагы.
Улан кызым, мына темир жол жөнүндө кеп болуп калбадыбы? Бүгүн Кыргызстан үчүн абдан маанилүү долбоорлордун бири Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолунун курулушу, ага кошулуу жөнүндө кеп болот ба? Бул жаатта президент Сооронбай Жээнбеков дагы Орусия менен консультацияларды өткөрүп, алардын позициясы менен эсептешибиз керек, билишибиз керек деп айткан эле да. Бүгүнкү күндө бул долбоордун тагдыры эмне болууда? Орусиянын позициясы кандай болуп жатат?
Силер билгендей, ушул 2018 жылдын аягында Россиянын темир жолунун башчысы Белозеров келип кетти. Ал келгенде биздин президент менен жолукту, тиешелүү ведомстволор менен жолукту. Ал жерде биринчиден ошо предтео деп коет, жана биздин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол боюнча ошо предтеосун талкуулашты. Азыр бүгүнкү күнү Россия тарап ошо предтеонун документтерин даярдап жатат. Буюрса ушу февраль, март айларында ушу документтер бизге келет. Эми анын баарын биздин тиешелүү ведомстволор өзү айтып беришет кандай жолдор менен.
Бирок бул эми Орусиянын канчалык деңгээлде мындай тиешеси болуш керек? Кытай менен иш кашырылуучу долбоор да, бул эми жөнөкөй угарман көрөрман да жаралчу суроо да.
Эми бул темир жол Кытай менен Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу эмес, бул башка да чет мамлекеттерге чыга турган жол. Ошон үчүн Россия тарап бизге ошо консультация катары, көмөктөшүү катары сунуш киргизип атат. Ошо жардам берели, кандай жолдор кайсы жагы менен туура болот, кандай жана калия деп коет. Азыр ошо бүгүнкү күнү бир маселе болуп атат, ошо калиясы боюнча өзүнүн сунуштарын айтып атышат. Эми аны азыр биздин тиешелүү ведомстволор
техникалык
жактан сүйлөшсүн, анан чечилет.
Адил мырза, бул жаатта ушу бүгүнкү күндө геосаясий мындай абалды караганыңызда Орусия менен Кытай кайсы бир деңгээлде бир тарапта болгону менен ич ара ушу Борбор Азиядагы таасирин күчөтүү үчүн мындай атаандаштыкка атаандашып жаткандыгы белгилүү да. Анан ушул Орусияны аралаштыруу менен Кытайга темир жол салуу аракеттери боюнча сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми биринчиден бул кайрадан эле биздин экономикалык жактан алсыздыгыбыздан келип жатат да. Анткени КМШ өлкөлөрүнүн ичинен биз жападан жалгыз бир өлкө экенбиз. Эгемендүүлүк алгандан бери бир да километр темир жолду кура албаган мамлекет. Ошондуктан башка мамлекеттерге таянып, аларга мындай баш ийип бергенге мажбур болуп жатат да. Бул биздин кайрадан эле бийликтин жоопкерчиликсиз саясат жүргүзүп жатканын жыйынтыгы деп айтсак болот. Анан экинчи нерсе мен абдан кооптондурган, азыркы ушул батыш жана Москванын ортосундагы маалыматтык согушу бизге да залакасын тийгизип жатат да. Анткени бүт Кыргызстан жалаң ошол федералдык каналдарды көрүүгө мажбур. Керек болсо КТРдин котормо баяндалар ошол Кремлдин саясатын бизге таңуулап жаткандай көрсөтүп жатат да, ошонун котормосу болуп жатат да.
Сиздер Азаттык радиосунан кезектеги эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуздар. Анда учурдагы кыргыз-орус мамилесинин абалы, көйгөйлөрү менен мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы депутат Чыныбай Турсунбеков, тышкы иштер министринин орун басары Азиз Мадмаров, дипломат Бактыгүл Каламбекова, жарандык активист Адил Турдукулов жана тышкы иштер министрлигинин бөлүм башчысы Улан Тутуяев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 6-февралдагы эртең менен кефиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Санжыра радиосунда жарнама. Көңүл бургула, менин отиркемеси мурункудан дагы ыңгайлуураак болуп калды. Кызматтарды кошуп ал жана тарифтерди башкар. Детализацияны карап тур жана өз чыгымдарыңды контролдо. О деньги капчыгын колдонда интернет, мобилдик байланыш, коммуналдык кызматтар менен 300-дөн ашуун сервистерге төлөм жүргүз. Оссор дүкөнүнөн тапшырыктарды жолжу болуштур. Мунун баары менин о жаңыланган тиркемесинде. Дароо App Store же Google Play платформаларынан жүктөп ал. Толук маалыматты 999 номер аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.